Еплияр азатлык радиосын. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүгүн 2018-жылдын 30-май кептенин чаршамба күнү эфирде кабардар күндөлүгү. Шүгүнкү программабызда Дашоозда дуулдук тупаанын нетийжелерин жок этмек боюнча чара көрүлөр. Ашхабадда чал реңкте думан куршабылды. Марда уун кытчылыгы дубам эдер ва берек маалыматтарды тыңдап билердиңиз. Кеплешигибиздин этапты бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликтер билген уларыңыз мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди ватан чегерин. Орсетин аргытнышы курулумунун долондуруучусу Бирлешен Штаттарынын мобил телефон өндүрүүчүсү Apple компаниясынын мешхур Telegram улугумуна орсетти петиклемеге жардым сооранлыгыны маалым этти. Роскомнадзорун метбуот курулунун 28 майда айтмагына көрө бу агенттик Apple хат жолдоп Telegram улугумунун орсеттеги улануучуларына маалымат жеткирмек боюнча кызматын петиклемек үчүн жардым сораптыр. Роскомнадзор Telegramдын өз улануучуларынын шахсы кепилешиктеринин элгетерли эдилмегин талап эдипти. Компания бу талаптардан жүзөрөн соң Орсет хакимиятлары улгамы петиклеме көнчө суудун чыгарын карарыны 16 апрелде бир жайдып башлады. Шиледе 28 майда ТАСС хабар агентлиги Роскомнадзорун Телеграмга каршы кадагынчылыгы турмушка кетирмек үчүн Американ технология эгерди Google менен хем кеплешип кетирганлыгын хабар берди. Нерв тәэсир етерҗи Харвий сериштесеннән зәһәрләнгән Орсетин өнке гызлыйн агенты Сергей Скрипал ва аның гызы Юлияны безәргән кесәлхананың кеңәшчесе оларның дире калдыгына башта карашмандыгын әйтте. Без моның нерв маддасы булганлыгын аныкланыбызда, оларның дире калмаҗагын чак иттек. Без әхли безәриш усуллары уландык. Без әхли клиника көмәге берҗа иттек. Әмма әхли аламатлар оларның дире калмаҗагын күрсәтеп дип Стефан Джукс BBC агентлыгынә бергән интервьюсында әйтте. Сергей ва Юлия Скрипал 4 мартта сол Озбери шәһәрендә хурсыз тапылып кетелхана алынып барылыпты. Оларын кетелхана дүшән уадына ашы мөчвердәки неше маддаларына дәхерленән болмагының чак эделенлегіні Эмасон нерве тәсір етірдзе серештәнің себәп болмагының анықланандығыны лукманлар BBC агентлігін айттылар. Юлия Скрипал апрель айында кетелханадан чықты. Оның қақысының аяға қалмағы үшін ені бір нәзе хепті зерур болды. Британия ва оның гүнбатарлы яранлары олары дәхерлемекті Орсия тайыпладылар ва оларча Орсия дипломатыны юртлардан чықардылар. Москва бу айпламалары ирет этти. Оған харвилары Нангархар вилайтында бір яшайшы сайды кесерін рейдінде ялыңышлық күлен 9 адамы өлдірділер. Этатан парақыт яшайшылар деп оған ресмилері хабар верділер. Вилайтын хәкімінің орынбасары Атаула Хогианиның 29 майды Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, кесен езі Чапархар етравында кесерлен операцияның дуамында 8 адам, шол санды бір чағы хемзенан яраланыптыр. Бұяғдай дернелер деп Хогиани айтты. Кәбір медиа мағлуматларында вепат болуының арасында ерлі полиция командирінің ой парламенттің йоқорқы өйінің башлығы Фазил Хади Муслимярың бірнеші ғарындашының болуындығы хабар верлер. Вилайдың хәкеме Хайатулла Хайат оған көшілердің оқатылын жайды рейт кетірінлігіне ем операцияның нетижесін де сасан райатларың өлі тапыландығыны хабар верді. Оғанстанның Нангархар вилайды шөл көшілі зорлығы дучар олды. Оғанстанның бүгін доғыр бөлігінде Талибан хем Ислам дәулеті топорлары актив хәрекет етті. Yerler. Түркменстанды ичери ишлер органдарынын күнү белленер. Юрдун президентинин 29 майда дөвлөт дарежесинде белленген бу сене себептен кутлуулуу үйлөнмөсүндө Кутусанды ичери ишлер органдарынын ий шаарларынын юрдун дүйнөнүн жогору дарежеде өсөн дөвлөттөрүн катарына тийизлик менен кирмегине агырымлы кошонт кошуянлыгы белленди. Түркмен дәүләт хабарлар гуллыгының мәгълүматына күрә Курбан гулы берди Мухаммедов ичери ишләр органнарының ишәрләренең үстенлекле эшләмәгә ва дин җалмагы өчен иң аманлы шартларын бер җайдылганлыгын олар өчен юқоры өңлекле яшәш сайларын гурлыянлыгын әйтеп, бу эшнең моннан беләктә дәвам иттерилҗәген белдерәптер. Түркменстанның ичери ишләр органнарының профессионал гүне 1нче дәк дәүләт дәрәҗәсендә 2008 елда белленеп ди. Hindistan Birleşen Ştatların İran'a ve Venezuela qarşı yeni yakında ıqlan edin sanksiyalarının bozulmağı tevəpli olup bilecek cerimelere qaramazdan bu iki yurt bilen suda etmegini devam ettirir deyip Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministri Sushima Swaraj aytti. Hindistan İran'ın nevti ekspert ediyen esası yurdudur. 28 mayda geçirilen Metbuat konferansiyasında Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministri Birleşen Ştatların İran bilen yadro olalaşılından çekilmek ve sanksiyaları dikeltmek önce hareketi barada özüne verilen sorağa Hindistanның сиясатында айры башка юртларның санкцияларының дәлді діңі Бірлешен Мүлеттер ғурамасының санкцияларының ықрайы дәлянлігіне беледі. Hindistan Birleşen Ştatların İran'a qarşı odol girilen sanksiyalarının devamında da Tehran bilen sövda qatnaşıqlarını devam ettirip te 2006 yılda Birleşen Milletler Quramasının sanksiya girilmeginden soň İran'ın nevitini satın almaqdan el çekmeli bolupdy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi devam ettirýär.